Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває інформаційний день, інформаційна година на радіо НВ. Мене звати, нагадую, Василь Пихньо, і ми з вами, друзі, разом розбираємося детальніше у війні, з'ясовуємо всі її подробиці для того, щоб краще розуміти, власне, все те, що відбувається у нас на фронтах, на сході, на півдні нашої держави. І, зокрема, зараз зосередимося саме на східному напрямку, на районі міста Бахмут, яке, на яке тиснуть і тиснуть московити, і насправді, за різними оцінками, вони мають певні успіхи на півдні від Бахмута, зокрема у населеному пункті Зайцеве. Про ситуацію там поговоримо із Єгором Фірсовим, який долучається до нашого ефіру, нині військовослужбовець Збройних сил України. Дуже такий, ті, хто бачить нас, бачать, що зараз що Єгор, ну, безпосередньо у повній, скажімо так, у повній амуніції перебуває на передовій. Вітаю вас, Єгор.
Бажаю здоров'я.
Отже, розкажіть нам трішки детальніше про ситуацію під Бахмутом, яка там склалася зараз, який там малюнок бойових дій, і чому росіяни так чи інакше мають, бодай, частковий, але успіх в цьому районі?
Значить, яка ситуація? Ну, давайте так, з того, що я можу розказати. Значить, звичайно, вони гатять всього, з чого можна гатити. Працює авіація, працює важка артилерія. Значить, я перепрошую, я якісь шуми відчую у вас. Щось шуми.
Якщо я відімкну свій мікрофон, буде краще, от зараз скажіть.
Ну, нехай, ладно. Якщо ви добре мене чуєте, я буду продовжувати. Значить, вони гадять з усього, що можна гатити. Ось важка артилерія, авіація, значить, в принципі, ситуація не змінюється вже яку добу. Ось, але, в принципі, якщо порівнювати ситуацію, там, наприклад, з серпнем, де вони також намагалися захопити Бахмут, і вже навіть були у місті, деякі ДРГ працювали вже у місті, то ситуація зовсім різна. Зараз ситуація і оборона контрольована. Навіть з точки зору того, що настрої хлопців, що вони вже нудяться сидіти в обороні, скажімо так, і хочуть йти у наступ, ось натхнені ситуацію під Харковом, під Херсоном.
Пане Ігоре, мені підказують колеги, що все ж таки в нас трішки погано вас чути, хоч хочеться справді розуміти ситуацію з передової краще. Зараз спробуємо вас перенабрати і можливості підтримати таким чином зв'язок. Отже, друзі, про що варто зараз повідомити і розповісти про ситуацію на Східному фронті? Аналітики Deep State, вони повідомляють про те, що власне під Бахмутом в районі Зайцевого є певні успіхи у росіян. Якими були дії за останні дні?
Але ми тримаємо оборону. Надійно, впевнено. І я вам хочу сказати, що я прийшов у ЗСУ у травні. І можу сказати, що за ці там, вже скільки, 5 місяців, це інше ЗСУ. Тому що кожен і колективно ми всі вчимося, допускаємо якісь помилки, робимо якісь успіхи, але повірте, це інша армія. Армія, ну, багато факторів, давайте я тут перерахую на свій власний аналіз, скажімо так. Перша історія – це, звичайно, досвід. Ті, хто був колись зелений, як я, наприклад, я нічого не розумів, нічого, ну, мало що розумів, мало чого знав, ось вони свій досвід отримали, і цей досвід – це кожен день, ніч, ти працюєш над цим. А ось друге – це допомога наших партнерів. А третє – це забезпечення. Якщо у травні там у кожного другого навіть не було бронежилету, було проблеми постійні з амуніцією, з боєприпасами було дуже-дуже важко, то зараз це все виглядає по-іншому. Армія взута, одягнена, нагодована, з достойною заробітною платнею і так далі, і так далі. Тому це все і ще додаємо сюди. Постійні успіхи наші на фронті, пов'язані вони з тим, що ми перехопили вже не тільки там тактичну, а вже і стратегічну ініціативу. Це дуже важливо. Ось, в принципі, стратегічна ініціатива у нас перехоплена по всіх напрямках, в тому числі і навіть на Донеччині. Наприклад, там Авдіївка, де я працював, хлопці пишуть, що ми вже там є успіхи по просуванню нашому. Незважаючи на те, що і ворог іде в атаку, але в нас є навіть просування. Тобто ворога є єдине пресинг на нашому напрямку на Бахмутському, ось, але цей пресинг контрольований. І повірте, навіть якщо ми десь пускаємо ворога, це також контрольована історія. Я не буду говорити там про, ну, про певні речі, можливо, там стратегічні наші, які не варто говорити, але навіть якщо є певні поступки, то вони також контрольовані повністю. Там, де є, ми просто пропускаємо ворога і далі наносимо по ньому удари і знову забираємо свої позиції, якщо це коротко сказати.
А чи є у вас розуміння, чому росіяни, бодай на цій маленькій ділянці фронту, все ще зберігають, ну, бодай якусь боєздатність? За рахунок чого? За моїми даними, там в основному діють вагнерівці. Це саме за рахунок них? І вони вже вичерпуються. Чи ще якісь є от особливості з цього напрямку?
Ну, скажімо так, це не в основному тут є вагнерівці. Вагнерівці тут, за нашими підрахунками, там до тисячі, да, можливо, менше. А ось, звичайно, вони підкріплені армією РФ, які зберігають свої підрозділи там. Ну, дивіться, вони відчувають, я думаю, що їм хоч щось треба там, умовно, захопити, є, щоб отримати якісь успіхи. Вони собі обрали Бахмут. Що собою являють вагнерівці? Наш підрозділ був з ними у стичках, в тому числі стрілковою зброєю, і ми ці стички виграли. Ось поклали близько декількох десятків вагнерівців. Тіла яких досі, до речі, це було декілька тижнів тому, тіла яких досі залишаються на цій лінії, ну, скажімо так, зіткнення. Тобто тіла вони не забирають. Більше того, деякі тіла вже лежать майже там з місяць. Це за рахунок того, що до там мобілізації цього решта, тобто вони відносяться до своїх солдат реально як до м'яса. Навіть тіла не можуть забрати. Тіла і вздуті, їх не можна побачити в мережах, тому що мережі їх блокують. Ось, але з того, що я бачив на відео розвідників, тіла вздуваються і навіть, як це, як пузирки лопаються. А ось так, ось що у нас відбувається на лінії зіткнення. Але щодо їх стратегічної ініціативи, ну не знаю, чому вони намагаються взяти саме Бахмут безуспішно. Можливо, тому що вагнерівці, можливо, тому що є якась вказівка. Мені важко сказати, тому що я не бачу загальної картини. А ось, але навіть вагнерівці отримують по зубах. І зрештою, взагалі, хто такі вагнерівці? Вагнерівці – це звичайні бандити-заробітчани. Тобто, на відміну від нас, вони не готові вмирати за свою країну. Все, що їх цікавить, це виключно гроші. А з нашої армії, ну, ви знаєте, що в нас, знаєте, як по-іншому сприймаєш слова гімну, да, душу і тіло ми положимо за свою свободу, да, що майже всі бійці готові втратити своє життя і здоров'я за свою країну. Тому, і, звичайно, в нас є в цьому величезна перевага в нашому дусі.
У вас, до речі, ще більш актуальності набирає ця історія, оскільки ви донеччанин, сам за місцем народження. Власне, зрозуміло, що на Донеччині, Луганщині, так чи інакше, хочемо ми того чи ні, але дуже багато ми воює так званих мобіків із так званих ДНР та ЛНР. Чи був у вас досвід, ну, якщо так можна сказати, спілкування із ними, з тими полоненими, якого вдалося захопити? Адже фактично ви ж вихідці з одного регіону.
Так, ми вихідці з одного регіону, і досвід такий був спілкування з полоненими. Як вам сказати, це були хлопчики, яким було років 18-19, які ніякого, ну, якби скрещували руки і казали, що їх просто схопили, відправили на передок, розказали в поїзді, як збирати-розбирати автомат, а ось, і частина з них добровільно здалась в полон, частину, ну там, якби попрацювали, щоб вони захопили їх в полон. Тобто, я не можу сказати, що я якось співчуваю, звичайно, цим людям, Але це 18-19 років їм. Тобто, коли Росія вперше зайшла на територію України, їм було там 13-14. І зараз їх схопили там, в університет зайшли, схопили і відправили воювати. А сказати, що вони якось воюють віддано, ні. Не знань в них немає, не характеру того, що розуміння, за що вони воюють, не техніки, не грошей, ніяких стимулів. Тому, звичайно, вони пачками здаються в полон і продовжать здаватись в полон, тому що ну, не зрозуміло, за що вони воюють. А з огляду на те, що наша ініціатива перехоплена, тому що ми їх б'ємо, вони, я переконаний, що полонених буде все більше і більше.
А от ви говорите про хлопчиків 18-19 років, а якщо говорити про справді таких, ну, знаєте, ідейних, з такими вам давалося перетинатися, як донечанин з донечанином, наприклад, вам поспілкуватися?
Ну, ви знаєте, ті, хто потрапляв в полон, я приблизно... Напевно, з усіх це було 5-7 військових з того боку. Не так багато, так? Але було спілкування. Ідейних я не зустрічав. Але тут теж вони можуть, знаєте, Ваньку валяють, да, розповідають, що їх просто забрали. Може, вони і ідейні. Може, вони там і думали, що вони будуть героями, вбивати нас з автоматів, але так не вийшло. Вони просто отримали декілька ударів важкою зброєю, якби зрозуміли, що таке війна, і добровільно здались в полон. Ну, частина з них. Тому я, принаймні, ідейних не зустрічав.
Ігоре, повертаючись до ситуації на лінії фронту, зокрема під Бахмутом, де ви кажете, гатять з усього, що мають. Власне, актуальне запитання, а що мають росіяни, і чи мають вони зараз достатні кількості, принаймні, в порівнянні з тим, як це було в червні цього року, коли змішували просто із землею той самий Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Зараз з Бахмутом, вочевидь, відбувається схожа ситуація, але чи їхні запаси зброї і техніки такі ж, чи вони починають зменшуватись?
Фактор перший. Ми не відчуваємо, що кількість зброї і техніки зменшується. Тобто в них дійсно є єдина перевага в тому, що вони можуть стріляти більше. Вони готувалися до цієї війни не один рік. Запасів снарядів, артилерії в них вистачає. Але є одне але. Перше, наприклад, співвідношення наших снарядів, їх досі залишається приблизно 1 до 5, іноді навіть 1 до 10. Тобто на один наш постріл вони відповідають 10 своїм. В чому є наша перевага? Ми стріляємо прицільніше. Ніколи, жоден раз, принаймні те, що я з тим я спілкувався, ми не гатили кудись, хто зна куди. Якщо стріляємо ми стріляємо прицільно по їхнім позиціям і влучаємо в них. Економія снарядів привчила нас до міткіших пострілів. Натомість вони стріляють хто зна куди, в тому числі по житлових кварталах, куди доведеться. Це перша історія. Друга історія, сюди треба відмітити роль нашої розвідки. Маєте розуміти, що важка зброя, вона чітко прив'язана до розвідки. Розвідка має постійно повідомляти чіткі координати, куди бити, як бити, переміщення ворожих військ і так далі. Наша розвідка відпрацює набагато краще, ніж ворожа розвідка, відданіше, інформативніше, і тут треба віддати їм належне. Третій момент. З'явилась в нас важка зброя в вигляді хаймерсів. Що вони роблять? Тобто, якщо тил 40 кілометрів від лінії фронту вважався тилом, де ти міг себе спокійно поводити, то зараз не так. Їхні склади розбиті, їхні логістичні центри розбиті, а вузли комунікаційні розбиті, тобто вони не можуть себе поводити так, як поводили, наприклад, в травні. Ну і ми вже навчились якби прораховувати їхні кроки, тому ми легше приймаємо те, що вони роблять, і десь навчились на помилках, десь навчились на досвіді. Тому зараз ЗСУ набагато легше відбивати навіть ті атаки, які були раніше.
Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкуємося ми з Єгором Фірсовим, українським захисником, який діє в районі Бахмута. Більш точні координати, звісно, не будемо видавати, але принаймні про цей напрям можемо говорити із Єгором. І наближаючись до фіналізації нашої розмови, Єгоре, власне, Бахмут, зрозуміло, що певні, як ви кажете, контрольований, навіть успіх росіян, який там є, він контрольований з боку Збройних сил України. Втім, ясно, що таке велике місто, як Бахмут, росіянам, тим паче зараз у нинішній ситуації, дуже складно буде взяти це, м'яко кажучи. Я вас абсолютно от розділяю ваші слова і закликаю усіх почути ці слова про те, що на певних ділянках фронту все ще зберігається великий запас російської зброї, російських снарядів і можливостей російських бити по населених пунктах, бити по позиціях наших військових, тому не потрібно легко важити, тому не потрібно просто так думати, що вже повністю доля всього вирішена. Наприклад, Бахмут, так чи інакше, як ніхто інший наразі, відчуває на собі ці запаси російської зброї, які були закумульовані просто роками або і десятиліттями. І от, власне, зараз зрозуміло, що місто трохи готується до оборони, тому що підступаються рашисти. Навіть про це репортажі знімають і пишуть і західні медіа, і навіть російське видання «Медуза». От днями теж видало репортаж про те, як Бахмут готується до оборони безпосередньо вже в межах населеного пункту. Не буду вас питати про особливості підготовки, запитаю вас про цивільних. Що з місцевими мешканцями? Тому що постійно по Бахмуту прильоти. Постійно ми, на жаль, маємо загиблих та поранених. Чи багато їх є на місці?
Ну, дивіться, Василь, єдине, що додам ремарку, трохи навіть не погоджуюсь. Я зустрічався в тому числі з репортерами «Медузи», коли вони приїжджали і готували цей репортаж. Ну, насправді місто не готується до там оборони, воно було підготовлено завжди. Ті ж протитанкові їжі, мінування, повний контроль пунктів комунікацій, такі як там мости, путепроводи і так далі. Це все було і влітку, наприклад, так, нічого не змінилось. Єдине, що да, вийшов цей репортаж, який просто фіксує, що місто готове, але воно було готове далеко задовго. Що стосується місцевих, місцевих в місті вистачає. Ну, тобто іноді буває такий сюрреалізм, ти там їдеш, везеш щось, або їдеш пораненим, бачиш, йдуть бої, так, і бачиш, як місцеві легко там йдуть звісно, не зрозуміло куди. Є навіть у нас такий лайфхак, а ви розумієте, що різні люди залишились в місті, якщо ти акуратненько так у формі машеш місцевими, вони тобі відповідають якоюсь посмішкою або маханням, вітанням у відповідь. Скоріше за все, це наші люди. Якщо вони опускають очі і якось себе ніякого поводять, то, скоріше за все, можливо, навіть когось чекають. А ось. Місцеві залишились, і ось 4 числа навіть були жертви саме серед місцевих, і поранені, і, на жаль, і вбиті. Є і вчора, якщо не помиляюсь, були жертви. Тобто майже кожен день є жертви серед цивільних. Як я спостерігав це в Авдіївці, так само це відбувається і в Бахмуті. Чомусь люди не їдуть в місто. Я не знаю, чому їх залишилось не так багато, важко сказати скільки, умовно кажучи, там 1000, ну 2 максимум. Але вони є і вони постійно страждають. Влада зробила від себе все, щоб робити евакуацію там автобусами, машинами, волонтерськими засобами. Ну, але деякі люди все одно не їдуть. Чому? Не зрозуміло, але ось така ситуація.
І, власне, на завершення, Єгоре, якщо можна, декілька слів з передової про підготовку до зими. Що важливо почути, які є потреби у наших захисників і, власне, як, чи готові Збройні Сили України до зими, тому що, знаєте, я постійно моніторю російську пропаганду і починають такі розмови кидати, та типу, та там в Збройних Силах зараз немає форми, та там немає ні того, ні цього, ні іншого. І вже навіть їхня суперпропагандистка Скабєєва, ось цих проплачених, ну не проплачених, просто підкормлених пропагандистів на їхніх вечірніх шоу, вже вона навіть їх, так знаєте, стусанами зупиняє, каже, що та почекайте, та не говоріть же такі дурниці про те, що там голі босі Збройні Сили України. Але тим не менше, підготовка до зими, як вона рухається, це вже рухаючись справді до завершення?
Скажімо так, на досить, ну, скажімо, на нормальному рівні. Якщо говорити більш конкретно, всі підрозділи безпосередньо по нашому напрямку отримали зимову форму, зимовий одяг. В тому числі спальники, там, клейонки, пічки, які можуть бути, якщо говоримо про прям крайні передовки. В цьому питанні забезпечення налагодилось. Другий аспект. На відміну від армії нашого ворога, ми зиму переживали не раз. Я маю на увазі, в нас війна з 14-го року, і уявіть собі, це яка вже буде там, 9-та зима. На відміну від них, вони не знають, що таке зима. Третій аспект. Наші волонтери більш глибоко знають потреби нашої армії щодо зимового періоду. В них почну з того, що взагалі так, яких взагалі волонтерів немає, не те, що там якась допомога від них. Та ось тому я думаю, що зима, незважаючи на те, що вона буде для нас вкрай складна, в тому числі для цивільного населення у Києві, у Львові і так далі, тому що ворог буде бити по критичній інфраструктурі, по ТЕЦ, це можливо буде найскладніша зима за всю незалежність нашої країни. Тим не менш, армія ЗСУ, я на 100% відповідаю за свої слова і скажу тут від усіх хлопців, з якими я спілкуюсь, до зими вона готова, ми вже забезпечені майже всім необхідним.
Що ж, будемо сподіватися, що погода наша в наших степах і в наших населених пунктах, таких як Бахмут, про який ми зараз говорили з Ігорем Фірсовим, буде так само сприяти нашим захисникам для того, щоб боронити нашу землю і за можливості активно контрнаступати та вибивати окупантські ряди із терен нашої держави. Дякую вам, Єгоре, за розмову. Це був Єгор Фірсов, військовослужбовець Збройних сил України, який зараз якраз на Донеччині боронить нашу державу. Спасибі вам іще раз величезні вітання від усіх українців, що перебувають у тилу. І я гадаю, що кожен, хто чує ці розмови, кожен розуміє, що все рівно ворог наш, який ось так на маленькому ділянці фронту, маленькій ділянці фронту, навіть поблизу Бахмута, тисне і робить цей пресинг, контрольований пресинг, як сказав Єгор, все рівно залишається сильним. І нам потрібно всім, всією країною докладати зусиль для того, аби остаточно витісняти його за межі України. І вірмо, друзі, що це нам вдасться спільними зусиллями. Закликаю вас залишатися на радіо НВ. Далі триває інформаційний спецефір. Мене звати Василь Пихньо. До нових зустрічей.